glavi razgovori. Uređuje i vodi Jelena Obradović.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji Glasa Hrvatske i Radio Dubrovnika. U današnjem plavom razgovoru naša gošća je izvanredna profesorica doktorica znanosti Ivana Hebrang Grgić, profesorica na odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i predstojnica katedre za knjigu i nakladništvo. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Pozdrav svima, drago mi je biti ovdje s vama.
Da, Dubrovnik kao vaša ljetna odredišta, o tomu ćemo negdje on kraj emisije, ali na samom početku zapravo upravo ovako, na način na koji sam vas i predstavila, u vašem znanstvenom fokusu i poslanju dugogodišnjem je kultura knjige, nakladništvo, ali i ta ekstenzija zapravo komunikacijska sa drugim svjetovima, s drugim kontinentima, pa onda i s hrvatskim iseljeništvom. Pa možda ne bi bilo na odmet na samom početku otkriti projekte kojima ste posvetili svoju znanstvenu usredotočenost proteklih 6 godina.
Da, evo, proteklih 6 godina radim na jednom projektu na mom fakultetu. Naziv projekta je Hrvatski iseljenički tisak i zapravo nam je cilj okupiti publikacije Hrvata izvan Hrvatske. Toga je jako puno i to je puno veći zalogaj nego što smo mi mislili na početku i vrlo je teško doći uopće do informacija da je neka knjiga ili neke novine da su objavljene u nekom dalekom dijelu svijeta. Tako da zahtjeva zaista puno istraživanja. Mi smo započeli područjem Australije i Novog Zelanda. To se ovako čini kao zašto sad na početku odmah tako daleko, ali zapravo nam se učinilo da je to područje gdje ima možda najmanje te produkcije, pa da ćemo najlakše testirati i metodologiju i nekako započeti sa svime time. Na kraju je ispalo da evo mi već 6 godina radimo ta područja, pa možemo reći da smo relativno zaokružili Novi Zeland. U Australiji još imamo dosta toga za istražiti, ali zadovoljni smo s onim što smo za sada napravili. Ono što je rezultat rada na tom projektu su zapravo bibliografije, to znači popisi svih tih publikacija koje su dostupne online i koje mi nadopunjujemo, jer neprestano pronalazimo nove publikacije, a i objavljuju se neke nove koje onda dodajemo u te bibliografije. I još jedan dosta važan, čini mi se, rezultat rada na tom projektu je digitalizacija, tako da imamo i repozitori u koje pohranjujemo u otvorenom pristupu publikacije za koje dobijemo dozvole da smiju biti dostupne u otvorenom pristupu.
A to je zapravo vrlo dragocjeni ishod vašeg projekta, zar ne? Mislim, činite ga dostupnim?
Da, zapravo je, evo sad kada smo već imamo nekakvih 100-tinjak objekata u tom repozitoriju, od toga možda 40-ak knjiga, i za tog zaista stoji jako puno posla, jer vi kada kao korisnik pronađete neku knjigu na internetu, sretni ste, a dobro, da, mogu sad to pročitati, ali iza toga stoji jako, jako puno posla. Prvo od toga da uopće pronađete tu knjigu, da uopće dođete do fizičkog primjerka, jer mnoge od njih nisu uopće dostupne u Hrvatskoj, tako da smo na razne načine preko ustanova izvan Hrvatske, ali preko nekakvih privatnih poznanstva dolazili do tih primjeraka. Onda morate riješiti taj autorsko-pravni aspekt, budući da se mi zalažemo za otvorenost kulture, baštine, pa želimo da sve bude otvoreno dostupno, onda morate dobiti dozvolu od autora ili od nasljednika, dakle objasniti da taj projekt nije nikakav komercijalni projekt, da se radi o zaštiti kulturne baštine i tako dalje. Ali zapravo je ponekad vrlo teško doći do autora, a pogotovo do, recimo, nasljednika autorskog prava, jer morate ući u trag tome tko je nasljednik, to nisu nekakve javne osobe da je lako doći do tih informacija. Tako da za neke knjige smo zaista dugo, evo sad ova koja je u digitalizaciji, trebala nam je, pa ja mislim od početka rada na projektu, da preko nekakvih raznih poznanstava dođemo do nasljednika i dobijemo tu dozvolu, i onda tek evo kad dobijemo dozvolu, onda u suradnji s Nacionalnom i Sveučilišnom knjižnicom radimo ovaj tehnički dio digitalizacije, oni imaju te sve strojeve, pa onda to treba obraditi i pohranjujemo i u njihovu digitalnu zbirku i u naš repozitorij.
Da. Dakle, hrvatski iseljenički tisak, Australija i Novi Zeland su geografske sfere, ali zapravo u tom projektu, osim ovog primarnog cilja i ishoda zapravo koji se želi postići, ali nekako otkrivaju se i ti neki nestali i zaboravljeni, srećom zapravo ne posve zaboravljeni svjetovi, kulture življenja, slike i prilike, memorabilije. To je, čini mi se, jedna dodatna čarolija u cijeloj toj priči.
Da, svakako. To je nešto što nije, naravno, primarni cilj našeg projekta. Mi se bavimo bibliografijama, digitalizacijom, ali jednostavno ne možete se odvojiti od toga. Mi ne, zapravo primarno ne ulazimo u sadržaj tih publikacija, ali jednostavno ne možete neke stvari ne pročitati. Nama je cilj napraviti tu bibliografiju kako bi drugi znanstvenici, stručnjaci ili ljudi koji jednostavno to zanima mogli istraživati, ali morate ući ponekad i u neki širi kontekst, i zaista su nam se otvorili neki sasvim novi svjetovi o kojima nismo ništa, gotovo ništa znali. Recimo ta priča o vezi Maora i Hrvata, odnosno ponajviše Dalmatinaca u Novome Zelandu, i neke onda osobne priče, zaista jako, jako puno zanimljivih detalja smo otkrili, koji nisu, kažem, primarno vezani kao uz cilj našeg projekta, ali da, morate to istražiti kad se time bavite.
To znači da se, kao i, mislim, kao što to i je ključ koji uvijek vodi koracima spoznajnima, interdisciplinarnost, dakle tu sad, mislim, i antropološki bi se, apsolutno sociološki rastvaraju svjetovi, jer to jesu susreti kultura, mislim, koji se stapaju onda u neki novi svijet zajedništva.
Apsolutno, dakle tu ima materijala za istraživanje u jako puno područja. Recimo, ti sačuvani dijalekti koji se više kod nas ne govore, a ljudi koji su tamo možda rođeni prije 70-80 godina i naučili su te neke stare govore od svojih roditelja ili čak baka i djedova, i onda su se ti dijalekti tamo sačuvali, a ovdje više ne postoje. Recimo, to je nešto što je zanimljivo.
Da.
Tako da zaista jako puno, pa ima i priča povezanih, ne znam, uz povijest pomorstva, uz povijest, ne znam, raznih industrija i tako dalje. Za razna područja ima tu materijala za istraživanje. Kulturna antropologija, dakle.
Da, da. Sad sam se sjetila, profesorica Sanja Vulić mi je nedavno bila u emisiji, netom nakon što se vratila, baš je govorila o tim, dakle, dijalektima sačuvanim, toj konzerviranoj jezičnoj formi i tim varijacijama na temu opstanka samog jezika u različitim generacijama. Međutim, htjela sam reći na koji način, dakle, ti putovi do kojih dolazite. Naravno, postoji onaj lege artis način na koji se ide, ali što je sa osobnim ostavštinama? Meni se uvijek čini da se tu kriju mali dragulji.
Da.
Zar ne?
Istina. Istina. I zato ovo naše istraživanje, to je naravno znanstveni projekt,
da,
i naravno da vrlo često krenete od nekih formalnih kontakata, jer što vam drugo preostaje na početku.
Jasno.
Ali zapravo ovih 6 godina smo se povezali, kolegica Ana Barbarić i ja koje radimo na projektu, sa jako puno ljudi dolje, jer vi bez tih osobnih kontakata ne možete ništa. Vama su neka vrata zatvorena koja su vam važna, tako da smo do dosta tih informacija i publikacija došli zahvaljujući osobnim podacima, da ne pričam da su nas ljudi dolje tako lijepo prihvatili, vozili s jednog kraja Novog Zelanda na drugi, tako da zaista jako, jako lijepa i pozitivna iskustva, ali taj neformalni dio je jako, jako važan u tom istraživanju. Naravno, to je malo teško jer je dosta financijski zahtjevno dolje putovati, ali zapravo bez toga puno toga mi ne bismo otkrili.
Ne biste otkrili. Oni se naravno raduju da se uopće iskazuje interes, zar ne, i toliko je taj povrat uvijek iz radosti iskazanog interesa. Hrvatske novine u Australiji i hrvatske novine u Novom Zelandu, dakle, otkrivaju svjetove, ali i ukazuju na način života, ali negdje i artikuliraju kulturu samu po sebi kulturu življenja u nekom širem kontekstu, zar ne?
Naravno, da. Evo, prve novine na tom području koje su objavljene na hrvatskom jeziku bile su u Novom Zelandu 1899. godine. To je stvarno jako davno, ako da. Znamo da su zapravo prva useljavanja u Novi Zeland počela tako u drugoj polovici 19. stoljeća.
To je vrlo brzo zapravo. To,
da, brzo, davno u odnosu na...
Mislim, uslijedila je vrlo brzo ta tiskarska reakcija.
Da, trebalo je možda neko vrijeme da se skupi dovoljna količina ljudi. Oni su dolje odlazili uglavnom s područja Dalmacije. I to su bili uglavnom neobrazovani ljudi. Oni ne da nisu znali engleski, nego nisu bili pismeni.
Da.
I kada su došli tamo, njima su bile potrebne informacije. Oni su se bavili iskapanjem te fosilizirane smole drva kauri. I to je jako težak posao bio u tim močvarama do koljena od jutra do mraka. Mnogi su požalili što su otišli, ali nisu više jedni imali novaca za vratit se natrag. I nisu znali, recimo, nisu znali zakone te zemlje u koju su došli, u koju su živjeli, nisu znali stanje na tržištu te kauri smole, pa su ih onda ovi prekupci varali i tako dalje, tako da su oni imali potrebu za informacijama. I onda kada se skupila neka količina ljudi koji su ipak bili pismeni, koji su bili intelektualci dolje i shvatili da je to potrebno, pokrenuli su te prve novine, Bratska sloga je bio naslov. Nažalost, samo 4 broja su izašle, ali kada ih čitamo, primjerci se čuvaju u Nacionalnoj knjižnici u Wellingtonu i mi smo u suradnji s njima digitalizirali ih, tako da su sva ta 4 broja dostupna u našem repozitoriju. Zaista je jako zanimljivo to čitati i iz toga možete iščitati sve ovo što ste spomenuli, i taj nekakav povijesni trenutak i neku antropologiju, sociologiju, povijest, jezik, pa čak i nekakvu povijest tog tiskarstva, ne znam, u tiskarama su radili, kako ih oni nazivaju, Englezi,
da,
koji nisu poznavali hrvatski jezik, pa onda ima puno pogrešaka, ali onda i sami ti urednici nisu baš bili previše obrazovani, pa su i oni radili pogreške, onda možete naći neke tekstove koje zapravo je teško uopće razumjeti,
da.
Ali sve je to jedno jako vrijedno i zanimljivo svjedočanstvo. Ja se ulovim da počnem čitati te novine i začitam se umjesto da radim nešto što sam drugo planirala.
E, sad to kad sam rekli Englezi, da, to je ingleški, tako oni
tako
govore,
da,
to mi se sad vratilo. Ali htjela sam reći kako zapravo, mislim, da, to jesu neki nestali ili daleki svjetovi, ali u sebi nose jednu potentnu energiju vremeplova i zapravo ih je lako prizvati do ovog vremena u kojem jesmo, pogotovo ako se zakačimo za samu povijest emocija. To je ono, recimo, što je historiografija zadnjih 20 godina iznijela na površinu. Dakle, povijest emocija kao alat razumijevanja onodobne stvarnosti. Jer sigurno su imali nostalgiju i patnju, ali i sami kažete, mnogi nisu imali novaca ni za povrat, a vjerojatno niti za razmišljanja o tomu, jer je stvarnost ih natjerivala da opstanu svakodnevno.
Da, trebalo je preživjeti u tim uvjetima. Da, te emocije, to je nešto čime se naravno ja ne bavim u firmom projekta, ali ne možete se od toga odvojiti i zaista neki susreti koje smo doživjeli dolje zaista su bili jako, jako emotivni. To su ljudi koji su već i starije životne dobi, neki ni ne znaju zapravo hrvatski jezik, ali se jako trude njegovati neke običaje. Tamo su članovi tih hrvatskih klubova, sviraju hrvatske pjesme, ne znajući zapravo hrvatski jezik. Recimo, meni je bila jako dirljiva jedna spomen ploča u mjestu Kajtaja, to je skroz na sjeveru sjevernog otoka, u hrvatskom klubu, koja je zapravo posvećena prvom zabilježenom braku između Dalmatinca i Maorke. Zna se točno ko su oni bili, pišu njihova imena i priča na maorskom, jedan dio je na engleskom, jedan dio na hrvatskom. I taj dio na hrvatskom je zapravo jedva razumljiv. To je netko napisao ko se trudi sačuvati taj jezik, ali zapravo nije imao koga pitati da mu to ispravi. I možda na prvi pogled nekome, sad kad bi vam pokazala taj tekst, možda bi nekome to bilo smiješno, ali kada ste tamo na tom drugom kraju svijeta, kada se sjetite koje pozadine... meni su suze došle
kako
na oči.
Ne,
da, to je zaista,
ne.
Zaista jako dirljivo.
Taj
njihov trud da se održe tako daleko, bez obzira što danas postoji, naravno, internet i komunikacija je da. Puno lakša, ali svejedno su zaista jako, jako daleko i teško je održati taj neki kontinuitet i sačuvati da. Identitet.
Zapravo bismo tu ploču mogli smatrati memorabilijom tog vremena da. I tih ljudi. Mislim, to je baš jedan trak koji jako, zapravo izvor koji jako puno govori.
Jako puno. I uopće ta činjenica da oni stalno ponavljaju tu priču da. U nekim razgovorima i u nekim knjigama koje su napisane, uh-huh. uvijek se spominju taj Andrija Klešković i Erina Kaka Aha. koja je bila princeza, kćer jednog poglavice jednog plemena. I točno se, dakle, zna imena, zna se koliko su, ne znam, imali puno djece.
Puno djece. Da, koliko. Natalitet je sigurno bio velik
da,
tada,
da,
mislim,
da, to je. To je to vrijeme.
Inače, Klešković je prezime koje postoji u Župi Dubrovačkoj.
Aha. Da, meni se čak čini da je Andrija iz Mlina bio.
Eto, to bi se onda možda moglo negdje poklopiti da je baš to prostor ishodišta tih Kleškovića. Dakle, rekli smo, taj projekt radite od 2022. godine, iznjedrio je i dvije knjige, zar ne? Mm-hmm. Jednu u koautorstvu. Obje su u koautorstvu.
Zapravo, radi se o hrvatskom i o engleskom izdanju, s time da je ovo englesko izdanje dosta nadopunjeno.
Da.
Hrvatsko izdanje ima naslov Ni s kućom, ni bez kuće iz 2021. godine. Ukrali smo malo taj naslov Aha. iz jednog pisma, jednog iseljenika. On je pisao...
To je citat.
Da. On je pisao pučkom listu koji je izlazio u Splitu iz Novog Zelanda i zapravo je objašnjavao kako im je težak život. I objašnjavao je kako žive u tim poljima, u kućama koje su napravljene od krpa zapravo i onda kaže kada vjetar zapuše odnese nam kuću i onda mi smo kao jesmo s kućom da, ali smo da, i bez da, kuće da. I zapravo su jako dirljiva ta pisma i neke isječke iz tih pisama i iz ovih tekstova iz novozelandskih novina donosimo i u toj knjizi, tako da eto ukrali smo taj naslov, mm-hmm. a onda je jedan novozelandski nakladnik pokazao interes za knjigu i onda smo zapravo, pa čak mogu reći da smo ju ponovno napisali mm-hmm. na engleskom mm-hmm. jeziku, jer smo dosta toga u tri godine
izdanje,
pronašli i otkrili, tako da promijenili smo i naslov jer ovaj ne bi imao smisla. Naslov je There Far Away Home i eto, knjiga je objavljena 2023.
Lani.
U su nakladništvu hrvatskog i novozelandskog izdavača, tako da se može nabaviti i u Hrvatskoj i u Novom Zelandu i Australiji.
Da. Mislim, baš mi je plemenito poslanje. Kako bih rekla, da, revitalizirate nešto što bi nekim prirodnim tijekom stvari iščeznulo, a vi na neki način grčevito to kaširate i zadržavate u toj nekoj vremenskoj kapsuli čineći to vidljivijim i dostupnim. Ja mislim da je to vrlo važno, dragocjeno je. Baš.
Je, zapravo malo i panično to radimo, da. Jer stvari jako izmiču, vrijeme ide, ljudi odlaze, mi zapravo kada gledate te starije generacije koje drže te recimo hrvatske klubove i oni se sami pitaju što će biti poslije nas. Ima naravno i mladih koji su zainteresirani i koji su uključeni u sve to, ali puno manje. Evo ja se nadam da će to potrajati, da će taj identitet i to čuvanje te kulture se zadržati još neko vrijeme, ali ne znamo zapravo koliko. Da. A i ljudi koji imaju nekakve informacije isto tako su nam dragocjeni i tako da evo pokušavamo uloviti taj neki trenutak.
Da, vi zapravo pokušavate sačuvati, osvijetliti i zadržati u spoznanom rakursu pogotovo one ljude koje suvremena antropologija prepoznaju pojmu gatekeepers. Oni to zaista jesu. Mislim, i dragocjeni kazivači, pogotovo ako se taj narativ može i tonski zabilježiti, pa onda vidite tu melodiku, tu ritmiku i mjenu samog jezika u želji da opstane. A zapravo iščezava u nekom prirodnom. Sjajno, baš divan projekt.
Baš mi je drago da ste prepoznali.
Da,
baš. S puno ljubavi to radimo.
Da, tarara.
Aha, dobro.
Hoćete mi još samo to komentirati?
Da, to je naziv za Hrvate u Novome Zelandu, naziv koji koriste Maori. Uh-huh. I zapravo Hrvati, odnosno Dalmatinci, su jedini prekooceanski narod za koje Maori imaju tako poseban naziv. Inače sve ostale zovu Pakeha.
Pakeha.
Da, a samo Hrvati su Tarara i kada kažete, pogotovo na tom sjeveru, sjevernog otoka Tarara, svi će znati na koga se misli. Da. Imali su poseban odnos u tim nekim ranim godinama Hrvati i Maori, jer su, a iz više razloga, jer su bili na sličnom socijalnom nivou i kažu da su nekako sličnog mentaliteta, mm-hmm. zajedno su se družili, pjevali, mm-hmm. obitelj mi je bila jako važna, mm-hmm. pa su onda bili, da. Evo i ti brakovi. Da. Tako da. Da.
Ja bih na Dalmatince, to su mi onako ljudi rumenih obraščića, da mi je onako baš negdje. A tko zna zašto su izvali baš, mislim, zašto tarara, možda?
Zapravo se ne zna. Ne zna, postoje nekoliko teorija od toga da je taj jezik im tako zvučao. Ono matopejski,
pa im je da.
Da, kao brzo da. Govore, pa, ali zapravo se
tko
ne zna.
Tko će znati, zanimljivo. Zanimljivo u, da, svakom, da. U svakom slučaju. Dakle, vi ste predstavnica katedre za knjigu i nakladništvo. Knjiga i nakladništvo naravno jesu povezani, ali i u tom povijesnom sagledavanju su zapravo dva mala svemira i mogu se na takav način istraživati, ali negdje i definirati, kategorizirati kako god. Mislim, knjiga je nešto što prati čovjeka od, evo, antike možemo, pa i nakladništvo u konačnici, mislim, samo nakladništvo od antike, knjiga još i ranije. Ta potreba da se zabilježi i da nešto bude trajnije od ljudskog postojanja, evo, to mi se čini da je baš fascinantno u društvu, zar ne?
Da, evo, danas mi kad kažemo knjiga, obično prvo na što pomislite je ova tiskana knjiga u obliku kodeksa. Ali zapravo knjiga imala razne oblike, mm-hmm. i kada gledate u povijest, zapravo povijest čovječanstva, mm-hmm. započinje izumom pisma. Ovo sve tako prije je prapovijest. Tako, prvi narod su bili Sumerani koji su, mm-hmm. pisali, za koje znamo da su pisali s nekakvom namjerom čuvanja tih zapisa za budućnost. Sad, to su, mm-hmm. bili razni materijali na kojima su oni pisali, glinenih pločica, da. Nadalje, pa razna pisma, slikovno, klinasto i tako dalje, ali su zaista to pisali da bi se čuvali za budućnost, i to je onaj smisao kojeg zapisivanje, mm-hmm. ima i danas. Mi kada, mm-hmm. napišemo nešto, zapišemo, imamo tu želju da se to sačuva, mm-hmm. prenese kroz prostor ili, mm-hmm. ili kroz vrijeme. Tako da, da, pa čak možemo govoriti o prvim nakladnicima. Sad kad kažemo nakladništvo, isto vjerojatno svako bi nakladništvo povezao sa tiskanom, da. Knjigom ili eventualno elektroničkom, ali nakladnici su postojali puno prije, kada su se knjige još ručno prepisivale. Postojali su oni koji su odabirali što će se prepisati, koji su gledali kako je tržište, kome će to prodati, koji su imali svoje radionice, pa su pazili na preciznost prepisivanja, jer nije bilo svejedno prepiše li netko nešto na brzinu sa puno pogrešaka, da. Ili pažljivo i dugotrajno, možete misliti koliko je trebalo da se prepiše ručno jedna knjiga, uredno i precizno. Tako da, i onda je došao taj izum tiskarskog stroja u 15. stoljeću, koji je zaista velika revolucija u proizvodnji knjige, ali naravno onda i u širenju pismenosti. Knjiga je postala ipak dostupnija, ne baš odmah, ali ubrzo, tim širim slojevima, pa su se onda razvile i te periodičke publikacije, novine i, mm-hmm. tako dalje. I eto, onda smo došli do ovog vremena kada knjiga nije samo tiskana knjiga, nego i elektronička, i kada zapravo, mm-hmm. ne znamo kako, da. Će biti budućnost, hoće li ta elektronička knjiga istisnuti tiskanu.
Da, nekako, vidjet ćemo. Da, to, tome ćemo svjedočiti. I naša djeca osobito, da, će svjedočiti. Govoreći o povijesti knjige u širem kontekstu, naravno, onda to otvara i pitanje papirusa, pergamene, mm-hmm. papira, u konačnici i samih inkunabula. Dubrovnik, mm-hmm. je također benediktinski, da. Samostan, ali ne samo, Bože, dominikanski samostan, da. Ali ne samo dominikanci, bogati inkunabulama, kad sam već spomenula benediktince, mm-hmm. kojih više nema, nisu ni oni, mm-hmm. nezapaženi bili, jer je bio benediktinski skriptori, beneventane. Hoću reći, uronjeni smo u taj prostor i kontekst, i negdje iz naše povijesti izvire taj identifikacijski kod.
Kako da ne? Pa evo, ovo naše područje Hrvatske zapravo je dosta specifično kada govorimo baš o inkunabulama, da. Jer zapravo mi vrlo rano imamo prvu knjigu tiskanu, uh-huh. na hrvatskom jeziku, dakle svega nekih 30 godina nakon Gutenbergovog izuma. I ne samo to, ta knjiga je tiskana na glagoljici. Danas se to čini banalnim, promijenite font na kompjuteru, mm-hmm, imate glagoljicu,
točno, da.
Ali onda je trebalo proizvesti sva ta slova u toj dovoljnoj, mm-hmm. količini da se knjiga otisne sve to odraditi, to je zaista bio veliki, veliki poduhvat. I Hrvati su zapravo narod koji jedini ima inkunabule na dva pisma i na dva jezika. Zanimljivo i svakako vrijedno spomena. A da, u Dubrovniku se dosta inkunabula čuva i to je zaista, spomenuli ste, Dominikanski samostan i Franjevci isto imaju, tako da to su sve jako izuzetno vrijedne knjige. Evo, bila sam neki dan baš u Dominikanskom samostanu u knjižnici, pa sam neke od njih malo i gledala. Zaista velika, velika vrijednost koja se tu čuva.
Da. I sad kad govorimo o manuskriptima kao takvima, meni je uvijek jako dojmljivo kad se uzme taj povijesni izvor u ruku, kad ga se opipa. U tom rukopisu, mislim, naravno, sadržaj je relevantan i to je meritum. Ali sve ovo što je on kraj svega toga, dakle, ta činjenica da je netko također imao to u ruci, da je pisao, da je otisnuo dio svoje osobnosti u tom rukopisu, meni je to sve strašno fascinantno. I gotovo da mi, baš ne mogu reducirati samo uvijek na sam sadržaj koji se istražuje. I ovo je važno, zar ne?
Naravno, naravno, pogotovo ti rukopisi. I pogotovo, recimo, zanimljivo, vi kad čitate, gledate, listate rukopisnu knjigu, ponekad ćete pronaći na marginama nekakve komentare i zapise tih redovnika koji su zapravo radili u jako teškim uvjetima. Možete zamisliti, bez, dakle, samo uz nekakvo prirodno svjetlo, bez grijanja. I onda su ponekad i tako tužni, ponekad i duhoviti ti zapisi, ponekad baš i ne previše pristojni jer su bili jako ljuti što su morali to sve raditi. Ponekad se ispričavaju što su možda napravili pogreške jer su svjesni da da nije bilo lako, tako da, da, zanimljive, taj neki osobni dio unesen. Da.
Opet neki davni svjetovi, da, mislim, da odškrinuti vrata u te davne svjetove. Dakle, tiskarstvo i knjižarstvo kao dvije srodne sfere koje se dodiruju, ali opet i funkcioniraju u različitim, odnosno izdvojenim svojim postojanjima.
Pa da, zapravo i tiskarstvo i nakladništvo i knjižarstvo su nekako u početcima tiska bili više objedinjeni i povezani. Dakle, osoba koja je imala tiskarsku radionicu je odrađivala i taj posao nakladnika, dakle, birala što će se tiskati, uređivala, imala ljude koji su, ne znam, znali jezike, koji su uređivali te knjige, a onda su i prodavali, tako da je to bilo nekako povezano, a onda se s vremenom malo počelo odvajati kao nekakva tri različite struke, recimo. Iako se i danas isprepliču i isto i danas imate nakladnike koji imaju svoje tiskare i knjižare, tako da i danas dosta povezano.
Povezano, da. U Dubrovniku su to dva imena koja su se iskristalizirala, Karlo Oki i Martekini, i vrlo dragocjeno zapravo, mislim, njihov boravak u Dubrovniku, vrlo važan i formativan u sagledavanju kulture knjige u gradu.
Naravno. Recimo, zanimljivo da je zapravo Dubrovnik relativno kasno dobio tiskaru, ali to se pripisuje toj činjenici da su Dubrovčani bili putovali.
Frekventno pogotovo, je bilo, da.
Pogotovo su u Veneciji. Da. Venecija je bila veliko središte zapravo u vrijeme, u 15. stoljeću najveće središte tiskarsko, tako da su tamo tiskali svoje djela i radili su, učili vani, pa su im bile dostupne te tiskare izvan, ali su donosili onda te knjige u grad, tako da eto, to je razlog zašto u gradu ima tako puno vrijednih tih starih knjiga.
I te stare knjižnice, odnosno obiteljske knjižnice koje su onda raznim donacijama, pa u dobrim dijelom dospjele u fond dubrovačkih knjižnica, mislim, Raguzina kao takva, ali i u privatnim vlasništvima. Zapravo da, te isto oslikavaju te stare svjetove i tu želju zapravo za širenjem horizonata, duhovna obzorja.
Da, dosta je primjera tih starih ostavština gdje bi osoba koja bi ostavljala knjižnicu kao uvjet navela da ona bude dostupna građanstvu, dakle svima. E sad, to nije bilo uvijek ostvarivo, ali je već zanimljiva ta svijest o važnosti dostupnosti tih knjiga.
I iz Ex Librisa ste isto, jako puno toga može... Što su sve mali mediji u stvari za iščitavanje. Povijest knjige jest zanimljiva, ukazuje na duhovna obzorja, Danas je treba sagledavati opet u tom kontekstu digitalne ere u koju smo zaronili svi prilično široko. Kako vi gledate trenutak u kojem jesmo i kulturu knjige u digitalnoj eri?
Pa zapravo nekako nam se činilo prije 10 godina, da, smo se govorili kao ma, elektronička knjiga će zamijeniti tiskanu, mi sad vidimo da to nije baš tako. Ljudi su sve više se navikli čitati na ekranima i zapravo je meni uvijek zanimljivo to usporediti baš s tim prijelazom iz rukopisne u tiskanu knjigu, dakle vratiti se u to 15. stoljeće kada su ljudi isto bili iznenađeni tim novim načinom umnožavanja i upravo zato su te inkunabule izgledom zapravo jako slične, ako ne iste, organizacijom teksta i tako dalje, rukopisnim knjigama i vi ponekad kad pogledate jednu rukopisnu knjigu i inkunabulu ne možete tako lako uočiti razliku. Dakle, uvijek je ta neka tranzicija iz jedne tehnologije u drugu ljudima teško prihvatljiva. Pa eto, mi živimo sada to i mi svi, bez obzira, evo ja kad pričam sa studentima koji su mlađa generacija ili evo s nama koji smo malo stariji, svi kažu, a da, teško mi je čitati s ekrana, ipak je ljepše uzeti knjigu, da, u ruke, osjetiti tu knjigu, osjetiti taj miris.
Miris.
Ali nekako opet vidim s vremenom, gledajući i po mlađima i po sebi, a čak i po starijim ljudima, nekako ipak se polako navikavamo na to. Zar ne? Jer nekako ipak imate više tih izvora. Evo, spominjala sam i naš repozitorij u kojem su digitalizirane knjige koje vi ne možete drugdje, ne možete drugačije doći do njih i to je onda jedini način i onda se nekako silom prilika, recimo tako,
istina,
naučite. I dobro, sad su i napredovali ti uređaji za čitanje, nije više to toliko zamorno. Naravno, uvijek ostaje to da morate imati napunjen uređaj.
Da,
ako
da,
se isprazni baterija, da, nećete moći pročitati knjigu. Ali opet, evo, recimo, za vrijeme godišnjih odmora, kada idete možda negdje malo duže putovanje, ne morate nositi pun kofer knjiga, možete učitati neke
točno,
knjige. Pa,
točno. Eto, ali zanimljivo mi je ovo što ste mi rekli, to je transponiranje zapravo iz davnih stoljeća, se vrlo lako može dovesti u vezu sa ovom mjenom u kojim smo mi sada.
Da,
baš zanimljivo očište. Inače, zvučne knjige same po sebi meni su sjajne i recimo za slijepe osobe, osobe sa teškoćama s vidom, zato što im rastvaraju, mi znamo koliko je važno to, dakle, otkrivanje svjetova iz njihova mraka. Meni je to jedno sjajno poslanje i čini mi se da je to nešto što baš rastvara sliku svijeta na jedan vrlo dragocjen, plemenit način.
Je, i evo ja ponekad odvedem moje studente u Hrvatsku knjižnicu za slijepe i onda oni vide kako se te knjige proizvode i zvučne ove knjige na brajici i tako dalje, to je zanimljivo. I onda kad pričam s kolegicama tamo, zapravo shvatim da oni imaju jako puno korisnika i da njihov prosječni korisnik pročita puno, puno više od nas koji imamo tu sreću da vidimo da možemo čitati crni tisak. Što se tiče ovih nekih krugova izvan te knjižnice i tih njihovih korisnika, koliko vidim, mladi dosta vole slušati, ali nema baš puno dostupnih knjiga na hrvatskom, jer to je zvučnih knjiga na hrvatskom, to je malo ipak komplicirano za proizvesti, mi smo malo tržište, to je problem ne samo zvučnih knjiga, nego i tiskanih kod nas, naravno. Ali čini mi se da bi mladi ljudi možda ponekad lakše odslušali knjigu negdje dok šeću, dok se voze. Tako da, da, zvučne knjige su jako, jako zanimljive i korisne, evo kažem, ne samo osobama oštećenog vida, nego bi možda mogle tako malo popularizirati tu knjigu i čitanje među drugim korisnicima.
Mislim, uopće, sad govorimo o kulturi knjiga, ali uopće kad govorimo o kulturi pisane riječi, čestitke iz arhivskih zbirki, spomenari, baš čestitke, recimo iz 19. stoljeća ili s početka 20. Pa to otkriva cijeli mali mikrosvemir, mislim, ophođenja, frazema, ljepote, izričaja. Ma mislim...
Je, divno, te razglednice
ma
stare.
Da. Točno baš... se tako ono ulazi u neki duhovni pejzaž, onodobni.
Kao da se preselite u to neko davno vrijeme, mislim, živite te neke druge živote.
Da, mislim, baš se može vreme ploviti. I sad ćemo se negdje, kad već vrijeme plovimo, htjela sam još samo, kad već govorimo tako o nekim trenucima kontemplativnih priziva, miris knjige ste spomenuli, a meni je, osim mirisa knjige samog po sebi, poseban i miris tih starih biblioteka, starih knjižnica.
Da, je. Ja kad god putujem, bilo službeno, bilo privatno, volim posjetiti te stare knjižnice. Evo sad nedavno sam bila s kolegicom u Rimu, pa smo uspjele ući u nekoliko tih starih knjižnica i zaista je poseban doživljaj, sva osjetila. Predivno izgledaju, predivan je taj namještaj, te knjige, to nešto dodatna oprema, recimo tako, a onda i taj miris i uopće sam taj osjećaj da uđete na jedno mjesto gdje se čuva toliko znanja.
Da, kažete namještaj i oprema, da, ali zapravo sve to govori o arhitekturi duha. Ta arhitektura prostora zapravo skicira arhitekturu duha tog vremena koja se pronosi. To je meni tako moćno.
Je, točno, i ima puno tih knjižnica, pogotovo i po Italiji, ali ima evo i u Hrvatskoj, koji su radili veliki majstori, dakle angažirani su ugledni umjetnici tih nekih razdoblja da bi napravili, osmislili prostor tih knjižnica, i zaista su fascinantni.
Je. To zaista čovjek ne može ostati onako u linearnom nekom dojmu. Mora nekako malo malo si dati alegra u svemu. Govoreći o Dubrovniku, dakle, to je grad u kojem ste jako puno ljeta proveli u obiteljskim poslanjima, s obzirom da je vaš suprug dramski prvak HNK u Zagrebu, ali nama, dubrovačkoj publici, Goran Grkić, iznimno dragi glumac i umjetnik, osvojio je dubrovačku publiku jako davno. Ja ću reći u vrijeme kad su vaša djeca bila jako mala, a sad su vaša djeca odrasli ljudi, prema tome sve je to bilo jako davno, zar ne?
Da, to je bilo, eto, prije nekakvih 27 godina, da, kada smo prve godine bile.
Da, rekla bih ja i
30-ak, da. Da, nekako djeca su rasla s gradom, svako ljeto bismo dolazili i zaista predivne uspomene nas vežu uz grad i uz igre. I djeca su odrastali na predstavama, gledali sve te probe.
I djeca su i glumila u skupu, da, koju je postavio Ivica Kunčević, zar ne? Točno, kad je skup bio Goran Grgić.
Čak svi troje, čak i najmlađi, koji je tada imao nekakve 3-4 godine, u zadnjoj izvedbi sjeo tamo među djecu. Tako da, ja, lijepe uspomene.
Lijepe uspomene. Vi čak imate i jednu postu, rekli bismo, u gradu za fotografiranje.
Da, imamo jedno mjesto u Dominikanaca, gdje jednu nišu u zidu, gdje smo zapravo, kada smo bili prve godine, slučajno smo tamo stavili malog sina koji ima tada godinu dana, valjda se volio zavlačiti tako u neke rupe, i slikali smo ga. I onda bi svake godine, evo idućih skoro 20 godina smo dolazili, iduće godine je već bila i sestra s njim, pa uskoro i drugi brat. Tako da, evo, ove godine se nismo svi okupili, a sinovi su bili, pa smo se ponovo išli slikati na to isto mjesto.
Slatko, da. Mislim, lijepo je kad tako, mislim, Dubrovnik je lijep grad, kako bih rekla, ne bi sa htjela zvučati ni bahato, ni tašto, ni oholo, ali Dubrovnik zaista ima tu svoju estetiku i jasno mi je da privlači. Osim toga, i mi koji smo iznjedreni iz grada, nekako silno smo vezani u zgradi, stalno smo u toj nekoj refleksiji. Tako da mogu razumjeti tu ljepotu povrataka koju imate, ali nama je jako drago kad se tako isprepletu te lijepe emotivne umrežene niti koje traju, a to kod vas zaista traje, sad već generacijski.
Da, evo, zaista traje. Ja zapravo prije nisam bila nešto povezana s Dubrovnikom, ja sam rođena u Zagrebu, ali nekako evo kroz ovih 30 godina osjećam, ne znam smijem li to reći, kao da je Dubrovnik i moj grad, jer toliko uspomena, toliko lijepih događanja i privatnih, ali čak i ovih povezanih uz istraživanja, su povezana s Dubrovnikom, da zaista smatram Dubrovnik svojim gradom, da, ako smijem.
Da, nama je to jako drago. I uopće, mislim, ta emotivna posvajanja, to nam se svima događa. Kad nešto istinski volimo, onda to postaje nekako dio našeg emotivnog svijeta. A zar to nije divno u ovim našim kratkim životima? Imati što više tako tih emotivnih ekstenzija gdje osjećamo ljubav prema prostoru u kojem jesmo.
Divno.
A zar to nije? Što se tiče samih istraživanja, vuče li vas baš neka posebna tema iz dubrovačkog okruga?
Pa ne znam, evo sad mi od ovoga što smo do sada istražili pada mi na pamet jedna knjiga koju nažalost nismo uspjeli digitalizirati, jer je to jedna od tih gdje nismo uspjeli doći do nasljednika, koja je povezana s Dubrovnikom, a su izdavači i Matica Ogranak Dubrovnik.
Aha.
Radi se o knjizi naslova Brodolom Barka Stefano. Ne znam znate li za tu priču. Priča je vezana uz Dubrovnik zato što, dakle, riječ je o jednom brodolomu kod Australije 1875. godine. Vlasnik broda je bio, neću valjda krivo reći, Nikola Bačić. I jedan od malobrojnih preživjelih je njegov nečak Miho Bačić, mislim da je mu ime bilo. I on je napisao dnevnik i onda je njegov unuk na temelju tog dnevnika napisao knjigu. Jako je zanimljiva priča. Ne ulazim, kao što sam rekla, mi kad istražujemo i popisujemo te knjige, ne ulazimo sad u analizu je li to književno djelo jako velike vrijednosti ili bilo što. Ali ovo je vrlo vrijedno zato što prikazuje jedan trenutak u toj povijesti i vrijedno je za istraživanje od recimo povijesti moreplovstva do jako ima zanimljivih priča o aboriđinima, odnosno tom jednom plemenu koje je prihvatilo te brodolomce i oni su s njima živjeli, zahvaljujući njima neki od njih uspjeli preživjeti, pa donosite nekakve običaje od kojih su neki malo i čudni nama. Ali zaista jedna zanimljiva knjiga koja je objavljena na hrvatskom, ali mislim da i na engleskom i na njemačkom, španjolskom, na više jezika je objavljena. Eto, to je nešto što pokušavamo doći do nasljednika.
Kad je
nekako objavljena je, mislim, 92. ovo hrvatsko izdanje. I zapravo nam je teško doći do nasljednika, do nekoga tko bi nam odobrio da to objavimo, jer je stvarno jako, jako zanimljiva priča. Da. Taj dnevnik, mislim da se dnevnik njegov čuva u Pomorskom muzeju u Rijeci i mislim, ako se ne varam, na talijanskom da, da su ti zapisi. Ali eto, to je jedna priča koja je povezana s Dubrovnikom.
Ono što znam o tome je činjenica je da je izrađena zavjetna slika nakon brodoloma u zavjet zaštiti Gospe od milosrđa. Tako i ta je. Se zavjetna slika
tamo
nalazi
se čuva,
u samostanom Gospe od milosrđa u okviru njihove zbirke maritimno slikarstva. Da, zanimljivo. Možda Ivana, kad idući put se susretnemo, ćete vi imati neke nove činjenice na ovu temu i možda će se negdje priča taj svitak zapravo činjenica na ovu temu i razviti.
Ja se nadam. Da,
bilo bi lijepo.
Da, dosta je zapravo takvih priča koje smo započeli, pa nekako došli u neke slijepe ulice i onda odjednom vam se otvori, pronađete nešto. Da. Evo sada smo recimo, kada smo bile kolegica Barbarić i ja u Oklandu, pronašle u jednoj muzejskoj knjižnici jedne novine koje smo tražili godinama iz 1932. godine, koje su tiskane u Australiji, Dom i svijet je naslov bio i nikako pronaći. Govorili smo o tome i u medijima i na njihovom radiju i objavljivali na društvenim mrežama, ne bi li netko možda kod sebe u nekoj privatnoj zbirci pronašao. I onda smo došli u knjižnicu u kojoj sam ja bila prije, 5 godina prije nije bilo tih novina, ali su donacijom iz jedne privatne zbirke, eto to je ta važnost privatne zbirke, i nekoga tko je prepoznao važnost, nekoga iz obitelji tko je onda darovao to knjižnici, u knjižnici su obradili. I mi kada smo došli tamo i vidjeli u katalogu, nismo mogli vjerovati. I kada smo dobili u ruke te novine, opet kažem, ne ulazim ja sad u vrijednost tih tekstova, ali eto, to je nešto što smo zapravo otkrili. Pronašli nešto što je bilo, neću reći izgubljeno, ali bilo je zagubljeno i postojala je mogućnost da ostane zaboravljeno za uvijek. Eto, to su tako neke etape u našem istraživanju koje su nepredvidive, a baš nas posebno vesele.
Da. Oh, ta radost kad se to pronađe, to vjerujem. Ja nekako mislim da na neki način iz nekog nebeskog rukopisa kao da se nagradi sav taj trud i da onda netko jednom negdje odluči da se onda dobije nekakav dar spoznajni, da ono što se zaista uložilo i tragalo, da se ta radost dogodi na samom kraju puta. A opet, to je opet neki novi početak, jer je to stalno ciklički
krug. Da. Sad kad smo otkrili ove novine, sad idemo dalje.
Da.
Sad se nadamo da ćemo druge. Neke smo recimo našli doslovno kopajući po arhivima. I to su neki službeni arhivi, između ostalog i državni arhiv Australije u Kamberi, gdje vi u kutijama sa hrpom dokumenata morate svaki taj dokument proći i onda vam se odjednom ukažu neke novine za koje ste mislili da više ne postoje, da nisu nigdje sačuvane. Tako da ima puno toga što se još može otkriti. S time da ja sad govorim o Australiji, Novom Zelandu, ali cijela Južna Amerika, Sjeverna Amerika, pa i europske države, to je posebna priča u koju se zapravo pokušavamo malo uključiti, ali baš i ne usudimo jer je toga toliko puno da iziskuje jako, jako puno istraživanja.
Da, ovdje čak imate mislim, negdje omeđeno vrijeme nastajanja same građe, pa recimo da se negdje može omeđiti i sami prostor, pa opet je nesagledivo.
Da,
i
da,
opet
da.
Su iznenađenja
da,
fascinantna.
Da, velika, da.
A kamoli, kako kažete, u širim meridijanima i paralelama. Ivana, tako mi je drago da smo se uspjeli susresti. Baš, dugo sam to htjela, zato što mi je to tema, dakle, vaše znanstveno poslanje je iznimno zanimljivo i baš rastvara svjetove koji su nam zapravo bliski, jer svi mi iz ovog podneblja imamo nekog pretka koji je ili skončao ili živio ili ima svoje nasljednike u Australiji i Novom Zelandu upravo zbog tog vala iseljeničkog koji se dogodio i negdje u tim ekstenzijama nam zapravo reflektira i na naše živote. Stoga ću ja za ovu prigodu reći hvala vam lijepa, do našeg idućeg susreta.
Hvala i vama, bilo mi izuzetno ugodno
također.
I drago biti s vama.
Također. I bio to, poštovani slušatelji, još jedan plavi razgovor u kojem je danas naša gošća bila doktorica znanosti Ivana Hebrang-Grgić, izvanredna profesorica na odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Emisiju potpisuju tonski Zlatko Vlahušić i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg plavog povoda, srdačan pozdrav!